покупець порушує угоду купівлі-продажу. Те, що про що казав Михайло Васильович, коли вони опротестували і виграли 150 справ у судах і повернули державну власність. Те саме той випадок, коли покупець купив, сплатив гроші, підписав угоду купівлі-продажу, у цій угоді взяв на себе певні зобов'язання стосовно забезпечення роботи підприємства і потім їх не виконав. Це є підстава для...
Інвестори не, не виконують свої обов'язки у випадку Криворіжсталі, так?
Ні. По Криворіжсталі мені невідомо конкретно, що інвестор щось не виконав. Тому що протестувала прокуратура, ми не знаємо. Але є друга підстава, по якій можна визнати, опротестувати угоду і визнати конкурс недійсним. Це коли держава, як продавець, порушила закону при проведенні конкурсу. І це так само може бути опротестовано Генеральною прокуратурою. І так само може бути наслідком рішення відмінити конкурс і повернути майно державі, а гроші покупцю. Тому ми просто не знаємо, по якій підставі опротестовано, але мені невідомо щось стосовно того, щоб покупець не виконував угоду купівлі-продажу, тому немає підстав якийсь чином обмежувати його у повторний продаж, якщо цей повторний продаж відбудеться. Всі мають бути рівні.
Дякую. Хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема нашої дискусії сьогодні. Чи потрібна в Україні реприватизація? Гості передачі – голова фонду Держмайна Михайло Чечетов і директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Ми продовжуємо нашу передачу. Ви вже дещо зачепили, дорогі гості, одне із моїх наступних питань, власне, юридичне підґрунтя для перегляду приватизації. Крім тих моментів, які ви вичислили, чи є якісь інші юридичні нюанси, які можуть слугувати цьому підґрунтю, пане Чечетов?
Ну, я повністю згоден з моїм колегою Олексом Володимировичем Рябченко відносно того, що це той випадок, який, як кажуть, не підпадає під загальну формулу, під загальний алгоритм. Тобто тут у нас нема претензій до інвестора, що інвестор не виконує зобов'язання. І ми не подаємо в суд на інвестора, що фонд не подає в суд на інвестора відносно того, що він не виконав зобов'язання свої згідно договору купівлі-продажу, і ми вимагаємо розірвати відповідний договір і повернути підприємство державну власність. Тут зовсім інші підставини, що є сумнів у тому, що була порушена процедура проведення конкурсу, були порушені процедури у вимогах до інвестора і так далі. І ставиться під сумнів само проведення конкурсу на тих засадах, на яких він був проведений. Ось головне, як кажуть, чим відрізняється те, що фонд, де виступав у суді, ініціював у суді справи по поверненню державної власності, і по Криворіжсталі. Інвестор тут свої зобов'язання виконує, претензії, як кажуть, до урядових структур, до фонду державного майна, який діяв на підставі відповідних рішень уряду щодо порушення відповідних процедур при проведенні конкурсу. Оце оспорюється у суді, і якщо суддя ще раз буде ці порушення для суду будуть достатні для того, щоб признати конкурс недійсним, конкурс буде признати недійсним, і підприємство повернеться у державну власність.
У державну власність. Пане Рябченко, скільки ви вдали за Криворіжсталь?
Ну, я б не дав не скільки, бо в мене просто немає цих грошей.
Якби вони у вас були.
Я ще мав за пропозиції. Якби вони в мене були, мабуть, не обговорили б ми сьогодні з Михайлом Васильовичем. З вами в ефірі цю тематику, я був би десь в іншому місці.
Бо це, наскільки я розумію, Криворіжсталь – це завод, в який держава всипала чимало грошей. Ось, і я пам'ятаю, що коли йшов весь процес приватизації, багато хто ставив під сумнів, власне, потребу приватизувати цей об'єкт, бо багато хто вважав його стратегічним і так далі. Ось, і тому я питаю, що він варта в очах держави?
Знаєте, я довгі роки агітую за те, що вартість об'єкта оцінюється не тим, скільки держава свого часу вклала грошей. У нас є чудові підприємства для минулого, які були побудовані, де були витрачені мільярди доларів, але, на жаль, у сьогоднішній економіці вони не коштують навіть не те, що мільярди, вони навіть не коштують 10 мільйонів доларів. доларів, бо вони є збиткові. Тому ціна Криворіжсталі – це ціна бізнесу, який існує на Криворіжсталі. З моєї точки зору, ця ціна буде набагато більша, ніж та, що була влітку, але визначити чітко і сказати, яка була ціна, просто неможливо, бо ціна залежить від багатьох чинників, в тому числі від того, які обов'язки на інвестора покладе продавець, що інвестор буде змушений робити. І таким чином він буде враховувати ціну. Якщо умови будуть приблизно такі, які вони були влітку, влітку за Криворіжсталь сплатили, переможці, десь 800 мільйонів доларів, і я думаю, що зараз, якщо буде відкритий конкурс з вільним продажем, то це буде десь 1,5 до 2 мільярдів доларів.
Так що ціна зростає.
Я вибачаю, ще хотів додати. Так. Знаєте, тут є принциповий такий момент стосовно реприватизації один. Я хочу його підкреслити.
Який саме?
Якщо в нас не така добра зараз ситуація з бюджетом. Бюджет не дуже наповнений, і від минулого уряду залишився у спадок. Проблемна фінансова економічна ситуація для цього уряду, і їм треба зараз шукати, як наповнення бюджету, грошей. Так от, якщо оскаржується і реприватизація йде Криворіжсталі по тому принципу, що винен інвестор, то інвестор, коли угода купівлі-продажу розторгається, він не одразу отримує гроші, а тільки після повторного продажу. А от якщо держава порушила чимось процедуру чи закон при продажу, і угода визнається незаконною, чи сам продаж визнається незаконним, тому що держава порушила, то гроші слід повертати відразу зараз. Покупець повертає Криворіжсталь, як зараз, а гроші 4 мільярди, 200 мільйонів держава має повернути покупцю. І це не так просто. Я думаю, що це для нового уряду, якщо не економічна доцільність, то це буде ще один аргумент, щоб подумати, чи варто сплатити 4 мільярди грошей із бюджету і очікувати, що державний бізнес ці гроші відпрацює на Криворіжсталі, чи варто зараз оголосити новий конкурс і отримати за Криворіжсталь там приблизно 9 мільярдів гривень, і таким чином додатковий вагомий внесок у бюджет, а потреби величезні.
Ну, це важливий момент, на який, напевно, уряд буде і звертати чимало уваги. Шановні гості, як ви думаєте, в такій державі, як Україна, який повинен існувати баланс між державною власністю і приватною власністю? Ми багато, я не знаю, чи взагалі це коректно підходити до цього з такими словами, як баланс. Я знаю, що кожна держава має стратегічні об'єкти, яка вона в себе тримає за пазухою, так би мовити, і не приватизує. Ось ми говоримо про Укртелеком вже останні десь півтора року майже, але якось до приватизації Укртелекому не доходить. Пане Чечетов, як знайти, власне, цей баланс, де буде користь і для держави, і для споживача, і для інвестора?
Ну, по-перше, це кожна країна вирішує у себе по-своєму, і в нас є...
Українська специфіка.
Серед ринкових країн є країни, як Франція, де в більшій мірі, як кажуть, державні регулятори вмонтовані в економіку, і державна власність в більшій мірі, в тому, що і в енергетиці, і взяти більш ліберальну модель економічну, ринкову, Сполучені Штати Америки і так далі. Тобто тут кожна країна вибирає собі. Але є принциповий момент. Коли держава оставляє державні підприємства, то вона повинна не тільки залишити в державній власності підприємства і продекларувати, що залишила вона, але вона повинна взяти на себе і певні зобов'язання щодо допомоги цим підприємствам. Залишаючи в державній власності підприємства, держава вона відрізає від них приватні інвестиції. І таким чином вона, як кажуть, робить перспективу цим підприємствам. Тоді держава повинна взяти на себе певні зобов'язання щодо інвестування, там за рахунок обкладень, за рахунок бюджету, щодо державних замовлень, забезпечення, щодо, може, пільгового кредиту або пільгового оподаткування. Але якщо держава залишає у себе велику кількість підприємств, а не в змозі, не по одному напрямку зв'язано з фінансами допомогти, то ці підприємства, як кажуть, можуть просто, як кажуть, не дожити до завтрашнього, післязавтрашнього
дня.
Тому у цьому разі повинен бути баланс між, як кажуть, желанням, бажанням держави, як можна більше підприємств залишити і поуправляти цими підприємствами, і спроможністю держави допомогти. От там, де баланс витримується, оці підприємства можна залишати. А там, де, як кажуть, спроможність допомогти одна, а бажання поуправляти більше, то всі підприємства, які попадають в цю різницю, вони обрікаються на агонію і на смерть.
Ну і ми всі знаємо, що спроможність і бажання не завжди йдуть крок в крок, і не лише
от
в економіці.
Оце якраз зараз головне завдання, яке стоїть перед урядом і перед Міністерством економіки, збалансувати наші бажання з нашими спроможностями.
Пане Рябченко, що треба, щоб був цей баланс? Щоб спроможність відповідала бажанню і навпаки?
Я вважаю, що держава – це суддя в бізнесі, і держава не може бути гравцем. Гравець – це приватник. І
так що ви вірите у повну приватизацію, так?
Ні. І погано, коли держава є одночасно суддею і одночасно гравцем. Я не вірю в такі справедливі ігри. У футболі такого принаймні не буває, що я дуже полюбляю. Тому держава повинна тримати державну власність, яка забезпечує національну безпеку цієї держави. Це вона сама вирішує, що становить предмет національної безпеки. У різних держав по-різному. Це залежить від геополітичного становища цих держав. У нас, наприклад, на Україні абсолютно переконаний, що принаймні один нафтоприробний завод повинен лишатися у державній власності. Це питання національної безпеки. Ми вже мали проблеми, ми вже мали клопіт, ми вже, здається, третій рік маємо клопіт з нерозумної приватизації нафтоприробки.
Але, здається, Україна не залишила ні один нафтоприробний завод за собою.
Ну, не залишила не один, але там на Галичині 25%, на Кременчузі 43%. Є з чого працювати. Разом з тим, не можна казати, що ми зараз все продамо. Приватизація повинна відбуватися поступово, відповідно до готовності держави. І приватизація повинна проводитися одночасно з реформуванням галузі. Ми могли з вами чудово зараз говорити про приватизацію залізниці, а це було б безглуздо і абсурдно, бо там не було реформування. Вона має бути державна. Навіть і мови не може бути про реформування чогось пов'язаного з залізницею, крім обслуговуючих підрозділів. Тому я прихильник того, що держава повинна не працювати як бізнесмен, але поступово виводити на приватизацію ті підприємства і ті галузі, де вона готова це зробити, де вона готова позбутися цього державного планового господарства. При цьому я абсолютно переконаний, що життя покаже, що держава повинна залишити у державній власності для забезпечення функціонування економіки. Угу. І це питання національної безпеки держави.
Наша передача добігає кінця. І останнє запитання до вас, пане Чечетов. Які ласощі ще залишилися в українській коморі для приватизації? Велика вже нібито за нами. Що ще залишається, на вашу думку?
Я скажу більш красочно на русском языке, в закромах родины еще очень и очень много прекрасных объектов. Ну, я умовно кажу. Енергетика, нафтогазовий комплекс, да. От, залізниця, авіаційна промисловість і так далі, і так далі. Да. Так що ще, як кажуть, приватизаційні Еверести ще попереду.
Ще попереду. Ну що, сподіваємося, що в Україну завітають гарні інвестиційні альпіністи. Дякую вам, шановні гості, за участь у вечірній свободі. А тема дискусії сьогодні, нагадую нашим слухачам, була такою: чи потрібна в Україні реприватизація? Гостями передачі були голова Фонду державного майна Михайло Чечетов і директор Міжнародного інституту приватизації, управління власності та інвестицій Олександр Рябченко. Нашим гостям щире спасибі. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Сергій Балабанов. Шановні слухачі, ми вас вітаємо і пропонуємо такі теми сьогодні у випуску. Проблеми малого бізнесу у Києві і Харкові. Річниця смерті правозахисниці Ніни Строкатої. У Львові батьки померлої дитини вимагають притягнути до кримінальної відповідальності лікаря швидкої допомоги. «28 січня у Львові стався трагічний випадок. Померла 9-річна дівчинка. У неї було важке інфекційне захворювання, однак лікар швидкої допомоги, якого батьки викликали до хворої донечки, не зміг поставити правильний діагноз і поїхав. Сьогодні подружжя Стегніцьких вимагає притягти лікаря до кримінальної відповідальності. Тему продовжує Галина Терещук».
27 січня у Вероніки піднялася висока температура. Батьки дали їй таблетку, але температура не спадала. І вже об 11 годині вечора вона зросла до 39,9. Батьки викликали швидку. Невдовзі прибула 51-ша бригада 4-ї підстанції швидкої допомоги. Лікар старшого віку, за словами батьків, натер їхню дитину оцтом, зробив укол анальгіну з димедролом, але у дівчинки весь час були судоми. Після уколу температура знизилася до 38,9, і лікар сказав батькам через кілька годин знову зробити хворій укол. Він залишив ампули і поїхав. Близько 6-ї години ранку у Вероніки на тілі з'явилася висипка у вигляді синків. Батьки знову викликали швидку і ще зателефонували своєму дільничному терапевту. Остання встановила діагноз «критична стадія менінгококцемії», як кажуть, менінгіту. У шпиталі лікарі вже були безсилі. Висипка перекинулася на внутрішні органи. О 1-й годині дня 28 січня 9-річна Вероніка померла. Батьки розповіли, що їхня дитина ніколи не хворіла жодними застудами. Була загартована і припускають, що вона могла підхопити інфекцію у громадському транспорті, адже санепідеміологи перевірили приміщення школи, де у 3-му класі навчалася дівчинка, і учнів, і батьків. Подружжя Стегніцьких звернулася в прокуратуру з вимогою порушити карну справу і позбавити лікаря, яким перший прибув до їхньої дитини, права працювати медиком. Прокуратура Стехівського району Львова зараз розслідує цю справу. Водночас і міське управління охорони здоров'я створило спеціальну комісію з розслідування цієї трагедії. Як повідомив Радіо Свобода начальник міського управління охорони здоров'я Юрій Сагач, через 10 днів вони вже зможуть оприлюднити висновки комісії. Винні нестимуть відповідне покарання, запевняє пан Сагач.
Зараз складена комісія, яка проводить це службове розслідування. Тому в результаті того службового розслідування будуть зроблені, звичайно, організаційні висновки і дисциплінарні висновки. І я думаю, що в жодному разі, якщо були задіяні медичні працівники, які невчасно або неефективно надали медичну допомогу, звичайно, вони будуть на це наказані.
За офіційними даними, від менінгококцемії вмирає майже 90% заражених дітей. Інфекція вражає усі органи хворої дитини і врятувати її дуже складно. Ця хвороба прогресує блискавично, зазначають медики, і небезпечна тим, що при перших її проявах такі ж, як і при епідемії грипу. До слова, коли захворіла Вероніка, епідемії не було у Львові. Лише суд може визначити, хто винен у смерті дитини. На Львівщині не було ще жодного прецеденту, аби лікар справді відповів за надання непрофесійної допомоги. Найбільше покарання – це втрата посади. У суді потерпілій стороні важко довести фаховість чи нефаховість дій медика. Але це вже не перший випадок у Львові, що через некомпетентність лікаря людина вмирає. Втім, лише одиниці людей, які втратили по вині медиків когось з рідних, звертаються у суд. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наразі рубрика «Минуле». Днями Одеса згадувала про уроженку цього причорноморського міста, відому далеко за межами України, одну із засновниць української гельсінської групи Ніну Строкату-Караванську. 31 січня минула 7-ма річниця з дня її смерті. Пам'ять Ніни Строкатої вшановували члени Асоціації жертв політичних репресій, розповідає наш одеський кореспондент Петро Каландирець.
Ніну Строкату називали унікальною жінкою, мужньою, розумною та великою одеситкою. Перед першим арештом 6 грудня 1971 року вона тривалий час працювала у Одеському медичному інституті. тут з ініціативи обласного управління КДБ неодноразово проводилися збори керівного складу інституту. Її намагалися переконати покинути чоловіка, відомого правозахисника Святослава Караванського, заарештованого радянським режимом у 1965 році. Розповідає колишній політв'язень, а нині член Одеської обласної організації Національної спілки письменників України Олекса Різніченко.
Весь світ облетіла дуже цікава заява її у 67-му році. Їй же не давали довгих побачень. От вона 30 хвилин дадуть, він сидить у Володимирській в'язниці, вона приїжджає з Одеси туди, дають їм на 30 хвилин розмови. І все. Вона з пересердя написала таку заяву начальнику табору і Брежневу копію. Оскільки ви за 18 років не можете виправити мого чоловіка, прошу його розстріляти, а не знущатися з нього. Ця її заява була надрукована у 67-му році в книжці Чорновола «Лихо з розуму». Ця заява Ніни Строкатої облетіла весь світ. Але не допомогло Караванському це. І вона продовжувала обстоювати свої права, бачитися з Караванським, зустрічатися з ним.
Ніна Строката досить часто зустрічалася і була особисто знайомою з російськими правозахисниками Людмилою Алєксєєвою, Андрієм Сахаровим, бувала у Івана Григоренка, Вячеслава Чорновола та Оксани Мешко. Олексій Різниченко Ніну Строкату запам'яталася як жінка, яка не відступала і займала наступальну позицію під час зустрічі з працівниками КДБ та іншими радянськими чиновниками. Це жінка, яка складає славу нашої Одеси, переконаний Олексій Різниченко. Вона була однією з 10 членів української герцінської групи, яка була створена в Україні. Ніна Строката померла 2 серпня 1998 року. Її поховали у місті Дентон, штат Меріленд, у Сполучених Штатах Америки, де вона мешкала з чоловіком після того, як їх обох позбавила радянського громадянства і вислали з тодішнього СРСР. Пам'ять про Ніну Строкату сьогодні зберігається в Одесі. Щоправда, не зусиллями влади, а представниками Асоціації колишніх політичних в'язнів і товариством «Меморіал». Український правозахисний рух в Одесі не був особливо багатим на жіноче представництво. Це колишні в'язень спецпсихлікарень, правозахисниця Ганна Михайленко, яка нині мешкає в Одесі, та нині покійна Ганна Голумбієвська, яка неодноразово ставала на захист політичних в'язнів і займалися поширенням в місті україномовного та російськомовного самвидаву. Тим часом Олексій Різніченко висловив думку, що Ніна Строката і Святослав Караванський були справжнім променем світла у темній атмосфері імперії радянського зла. Петро Каландирець для Радіо Свобода Одеса.
Підприємці столичного привокзального ринку вже вкотре пікетували будівлю Київської міськдержадміністрації. Вони обурені тим, що місцева влада, так би мовити, попросила їх з насиджених місць. Таку ситуацію вони вважають порушенням прав на підприємницьку діяльність і мають намір продовжувати боротьбу. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Підприємців Київського привокзального ринку змусили покинути насиджені місця торгівлі. Як виявилося, ділянка, на якій вони торгували не один рік, продана під будівництво готельного комплексу. Ситуацію я спробував прояснити у начальника головного управління побутового обслуговування та ринків Василя Щербенка.
Ані нікому не обращали за тим,
щоб... Вони ні до кого не зверталися для того, щоб їм відвели землю. І землю віддали організації під будівництво готельного комплексу. У нас є вільна ділянка на Бережанському ринку. Туди перевезені контейнери, які вони орендували. Вони можуть іти туди, але не хочеться їм там працювати. Землю передали фірмі під будівництво за гроші, причому, зважаючи на столичну дороговизну, немалі. Саме тому, вважають підприємці, столична адміністрація не поцікавилася їхньою думкою. Що стосується переїзду підприємців-привокзальників на Бережанський ринок, то застереження вони щодо цього мають конкретні, говорить активіст акції протесту підприємців Ніна Ломака.
Пропонують Бережанський ринок, це майже на околиці міста. Ми туди своїм товаром не можемо піти, бо він там просто буде неліквідний. Ми не продамо його там, адже товар відповідає попиту покупця. У нас на привокзальному ринку отоварювалися середнього достатку люди. І були ціни нормальні, і були товари якісні. Від 10 листопада ми мали угоду, що ринок буде працювати до 1 березня 2005 року. Щербенко підписав угоду, Білич підписав угоду, Іващенко від районної Солом'янської ради. І Кудрявцев – це директор фірми «Корн», з яким ми були в орендному домі. договорі. Вони цієї угоди не дотримались і викинули людей на вулицю майже з 1 січня.
Підприємці не виключають, що, можливо, звернуться до суду. Хоча багато хто вважає тяганину із владоможцями заняттям не дуже приємним і перспективним. Втім, є ще один фактор, який останнім часом починає відігравати важливу роль. Це громадська думка. Вона вже змусила владоможців відступитися у Пущі Водиці від заповідних земель. Не виключено, вважають підприємці, що і провокзальними землями доведеться поступитися. А для того, щоб це сталося, підприємці проводять акцію протесту, яка може набрати більшого розмаху. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Аналогічну проблему мають і харківські підприємці. У цьому місті загострився конфлікт між підприємцями і адміністрацією ринку біля станції метро Академіка Барабашова. Адміністрація веде мову про реконструкцію торгівельних місць, а підприємці заявляють про порушення їхніх прав. З подробицями Вікторія Маренич.
Харківський ринок біля станції метро Академіка Барабашова – найбільший і, напевно, найпроблемніший на сході України. За словами підприємців, яких працює на ринку близько 60 тисяч, існує офіційна плата за послуги ринку. Наприклад, за оренду контейнера – $75, а потрібно сплачувати 800. За оренду магазину – $2800, сплачується $4500. Підприємці погоджувалися так працювати, бо, за їх словами, альтернативи все одно не було, а біганина різними інстанціями дорожче обходилася. Проте і їхній витримці настав край. 31 грудня 2004 року підприємці майданчику 10-15 дізналися, що адміністрація ринку не подовжила їм строк дії договору. Ось офіційна версія керівництва ринку з вуст першого віцепрезидента концерну АВЕК і КО пана Сьомочкіна. Цитую. На майданчику 10-15 у підприємців скінчилися терміни суборенди. І у зв'язку із благоустроєм майданчику їм запропонували перейти на інші місця, причому за попередніми розцінками. Кінець цитати. Харківська газета «П'ятниця» 20 січня оприлюднила ці розцінки. Цитую. Підприємцям запропонували контейнери до $18 000 кожен з правом оренди до 2007 року, або магазини по $50 000 з правом користування до 2009 року. Кінець цитати. Підприємців обурило таке ставлення до них адміністрації, і вони оголосили про акції протесту, які триватимуть до початку березня. Говорить Сергій Жарков, заступник голови профспілки підприємців.
Стосунки між адміністрацією ринку і між підприємцями знаходяться в стадії загострення протягом останнього року. Чому? Під девізом реконструкції ринку, переобладнання, перетворення ринку в сучасний торгівельний центр, на самом ділі проходить справа по перепродажу, перерозподілу торгівельних місць.
А об'єднання підприємців Харківщини «Слобожанщина» вирішило знайти господаря землі, на якій знаходиться ринок. До речі, під землею ринку – лінії Харківського метрополітену та його депо «Салтівське». Говорить Валентина Виноградова, голова об'єднання підприємців Харківщини «Слобожанщина». Управління споживчого ринку не змогло нам знайти низку документів, які потрібні для подання до суду. Немає цих документів у місті. Невідомо, кому належить земля. Невідомо, з ким і за якими документами працює концерн АВЕК і на яких засадах.
Хто з ким, на яких основаннях?
Сказала Валентина Виноградова. Підприємці з численними позовами звернулися до судів та до Генеральної прокуратури. Мер Харкова Володимир Шумілкін дав доручення міським чиновникам перевірити дотримання порядку проведення реконструкції та законність використання земельних ділянок у торгівельному центрі біля станції метро Академіка Барабашова концерном АВЕК і КО. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Це була програма «Права людини. Українська реальність». Над випуском працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Сергій Балаба.